3 Call Radio
หมอจ๋าคือเรามีหลอดฉีดยาใช่ป่ะแล้วก็มีเข็มฉีดยาใช่ป่ะถ้ามันเป็นเข็มเปล่าๆที่ข้างในมันมีอากาศอ่ะแล้วฉีดเข้าไปในร่างกายเนี่ยทำให้เราตายได้เลยจริงป่ะ
ใช่ตายเลยฉีดอากาศ
ทำไมถึงตายอ่ะ
เออ
คุณหมอ
นั่นสินะเพราะว่าอากาศที่เป็นอากาศเปล่าๆว่างๆมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอยู่ในหลอดเลือด
เราว่าลุงแอนต้องนึกถึงบ้านอะที่บ้าน
ที่บ้าน
ที่บ้านที่มีระบบประปาอยู่อะสมมติปั๊มน้ำอะ
ครับ
มันมีอากาศอยู่ในปั๊มน้ำมันพังปะ
มันก็ไม่พังอะนะ
มันไม่พังแต่ว่าเราเปิดก๊อกน้ำมามันจะเป็นตดอะก๊อกตดใช่ไหมมันเป็นแบบเดียวกันเลยวะ
ลักษณะมันก็จะคล้ายๆอย่างนั้นแหละคือจริงๆเส้นเลือดมันควรจะมีเลือดอยู่ข้างในใช่ไหมล่ะแต่ถ้าลุงแอนเอาอากาศเข้าไป
เป็นก้อนๆ
ก้อนๆนึกภาพคือโอเคถ้าเกิดมันแบบ
เป็นฟองเล็กๆทำไมต้องบอกว่าเป็นก้อนๆเออ
ไม่คือปริมาณก็สำคัญไงแต่เราจะบอกงั้น
ถ้า
แบบ
ว่าเพราะว่า
แค่ปิดเดียวมันก็คงไม่เกิดอะไรข
ึ้นในเพราะว่าในหลอดเลือดเนี่ยคือจริงๆมันมีแก๊สที่มันละลายอยู่ในเลือดอยู่แล้ว
ซึ่งคืออากาศเข้าไปแฝงตัวในของไอ้พวกน้ำเลือดอะไรอย่างนี้
ใช่เคี้ยวให้หมดก่อนดิ
เป็นครั้งแรกที่พี่แอนโดน
นั่นแหละนั่นแหละเอาแล้วไงต่อถามตอบได้อ
่ะทั้งนั้นพอเวลาที่ถ้าสมมติว่ามันมีอากาศที่ปริมาณเยอะขึ้นมาเป็นฟองอยู่ข้างในมันก็จะเป็นจุดที่เลือดมันเข้าไปไม่ถึงตรงบริเวณที่มันเป็นฟองเก็บไหมเก็บไหม
ก็คือจะไปอุดนั่นเองอ่ะ
ก็คือถูกต้องมันก็จะกลายเป็นว่าตรงส่วนปลายที่มันมีฟองอากาศอยู่ตรงนั้นเนี่ยเลือดเข้าไปไม่ถึงดังนั้นคือเอาไว้ว่าตรงนั้นมันก็จะตาย
คือต้องเข้าใจก่อนว่าระบบเลือดมันเป็นระบบปิดใช่ไห
ม
เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไหลมีแต่น้ำตลอดน้ำเลือดตลอดเวลาแต่ถ้ามันมีฟองอยู่มันก็จะมีช่วงที่ไม่ได้เลือดอ่ะ
ซึ่งหน้าที่ของเลือดก็คือเอาไว้นู่นนี่ไปส่ง
โดยเฉพาะอากาศเอ๊ะฟังแล้วมันก็
ซึ่งมันก็คืออากาศนี่ไง
ไม่ใช่มันต้องเป็นอากาศที่มันละลายอยู่ในน้ำเลือด
อากาศแบบพร้อมใช้
ใช่ใช่มันไม่ใช่อากาศแบบทั้งก้อนนั้น
ซึ่งอากาศที่พร้อมใช้มันก็คือเป็นต้องเราต้องการก๊าซได้ต้องการ
จริงๆมันไม่เชิงมันเป็นอากาศที่อยู่บนฮีมใช่ไหมครับ
มันเป็นออกซิเจนที่มันอยู่บนที่ก่อ
โมเลกุลคือมันเป็นแบบโมเลกุลนะมันไม่ใช่เป็นอากาศมาเป็นออกซิเจนแบบ
แล้วมันต่างกันยังไงไออากาศออกซิไอก้อนใหญ่ๆที่เราอัดเข้าไปเนี่ยกับอากาศโมเลกุลน่ะมันฝอยหรือมันยังไง
มันต่างกันที่ขนาดไง
ขนาดแหละสรุป
แล้วขนาดมันมีผลยังไงอ่ะ
มันต่างกันมากเลยนะขนาดสมมุติแอร์อากาศสักประมาณ1 cc นั่นคือออกซิมันเต็มไปด้วยไนโตรเจนออกซิเจนอะไรไม่รู้ว่
าก
ี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เน
า
ะประมาณอย่างนั้นแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอากาศที่ละลายอยู่ในเลือด
ก็จะมีไนโตรเจนประมาณสัก 70% มีออกซิเจนประมาณสัก 20%
เชฟปรุงสุกแล้วอะไรงี้มีสัดส่วนที่พอดีเงี้ยเหรอ
ไม่อันนี้คืออากาศที่เราหายใจเข้าไป
โอเคอันนี้อากาศทั่วไป
ปกติเวลาที่เราหายใจเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอากาศมันจะถูกเข้าไปอยู่ในท่อลมเสร็จแล้วก็คือมันก็จะฝอยลงไปเรื่อยๆอากาศมันก็จะเข้าไปฟิลตามท่อลมถุงลมใช่ไหมแล้วทีนี้คือพอมันเข้าไปอยู่ในถุงลมที่แบบว่า
เล็กสุด
นะข้างในปอดมันก็จะมีหลอดเลือดฝอยเล็กๆพวกเนี้ยที่แบบว่าหุ้มอยู่รอบถุงลมแล้วทีนี้คือพวกอากาศทั้งหลายที่มันอยู่ในถุงลมอ่ะมันจะค่อยๆแพร่เป็นชิ้นเล็กๆเหมือนเป็น
ซึม
ซึมเหมือนลมค่อยๆรั่วเข้าไปในของเหลวอ่ะซึ่งมันจะไม่ทำให้เลือดที่มันอยู่ในหลอดเลือดฝอยอ่ะเป็นฟองจริงๆคือก๊าซสามารถละลายในของเหลวได
้คือต้องการแค่ปริมาณที่มันละลาย
ถ้าหากว่านึกไม่ออกนึกถึงน้ำมันลมเวลาที่มันถูกอัดอยู่ในขวดอ่ะมันอยู่ในสภาพที่มันเป็นของเหลวเต็มที
่
แต่ทีนี้พอเวลาเราเปิดฝาปอกออกมาเสร็จปุ๊บฟองผุดขึ้นมาเต็มเลยนั่นก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ละลายอยู่ในน้ำมันก็คืนสภาพกลับเป็นก๊าซในเวลาที่ความดันมันไม่ความดันมันลดลง
มันก็จะต่างกันนะที่เรากินน้ำอัดลมที่มันอัดแก๊สลงไปในน้ำแล้วพอกินอ้อชื่นใจแต่ถ้าเกิดว่าอ่ะกินน้ำไปแล้วก็กระโดดอากาศก็ไม่ได
้ก็มันจะกระโดดอากาศทำไมกัน
ทำไมเนี่ยเปิดอะไรสักอย่างสายยาง
อ๋อถ้านี่ใช่ต้องแบบนี้แบบว่าเหมือนกินน้ำเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เอาลูกโป่งที่ ที่โป่งๆอ่ะอัดใส่ปากอ่ะ
โอ
้ตาย
มันก็จะไม่อร่อยไงแล้วมันทำให้ถึงตายเลยเหรอ
ใช่มันทำให้ถึงตายเพราะว่าฟองที่ใหญ่มากประมาณนึงเวลาที่มันเข้าไปอุดตามส่วนปลายของหลอดเลือดที่มันเป็นอวัยวะสำคัญเช่น
สมอง
บ้างหัวใจบ้างพวกนี้ก็ทำให้โดยเฉพาะยิ่งสมองแล้วกัน
ม
ันก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องสมองขาดเลือด
ก็คือไอ้เลือดที่จะเอาสิ่งดีๆไปส่งถึงบ้านหน้าบ้านคุณตอนนี้ไม่นะ
ครับเพราะว่ามันมี
สเปซอยู
่ถูกมันมีสเปซอยู
่โอ้แล้วคือมันอ่ะมีสองคำถามคือแค่ไหนถึงตายแล้วก็มันฉีดตรงไหนก็ได้เลยปะคือแบบสมมติว่าเราเป็นฆาตกรเนี่ยเราจะไปฆ่าคนอื่นด้วยอากาศเป็นโคนันเนี้ย
ปริมาณจริงๆมันก็จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่า
หนึ่งไซลิงแบบ
มันจะไม่ใช่หนึ่งไซลิงแบบ10ซีซีหรือว่าอะไรเนี้ยไซลิงขนาดใหญ่เลยประมาณ20-50ซีซีไซลิง
มัน
ไซล
ิ
ง
ไซลิงสวนใหญ่มากเลยนะ
ไซลิงสวนตูดเลยนะ
ต้อง
ใหญ่กว่าไซลิง
แล้วนึกสภาพว่า
ไซลิง50ซีซีอารมณ์แบบเหมือนไซลิงที่เขาใช้เวลาล้างท้อง
อ๋อแล้วนึกสภาพว่าทั้งหมดนี่คือต้องฉีดเข้าไปในเส้นเลือดใช่ไหมไม่ใช่ไม่นับฉีดเข้าไปใน
กล้ามเนื้อ
ผิวหนังหรือกล้ามเนื้ออะไรซึ่งมันก็ไม่ได้เกี่ยว
คือพวกนี้ถ้าฉีดเข้าไปในใต้ผิวหนังหรืออะไรเงี้ยมันก็จะโป่งๆขึ้นมาใต้ผิวหนังแล้ว
กดไม่เป็นไร
กดแกรบ
อ้าว
ไม่เป็นไรก็ซึมเข้าไป
นี่แฮปปี้ดีเหรอ
แฮปปี้ดีแต่เจ็บ
ถ้าเราเอาแบบเหมือนเข็มไปเจาะมันจะฟูออกมาไหม
ก็ไม่ถึงกับฟูอ่ะแต่ก็คือมันก็อาจจะมีรั่วออกมาแล้วก็พวกนี้บางทีมันก็อากาศพวกนี้มันก็สามารถที่จะค่อยๆซึมเข้าไปในหลอดเลือดได
้
ค่อยๆซึมก็ต้องพวกเหมือนว่าของที่ฉีดไปอยู่ใต้ผิวหนังนะพวกนี้เราจะเห็นได้ในเคสที่บางทีมีการบาดเจ็บบริเวณหน้าอกกับปอดได้เหมือนกันคือปอดมันรั่วออกมาแล้วก็มันก็จะมีลมเซาะไปตามใต้เนื้อเยื่อที่บริเวณหน้าอกเนี่ยเราเรียกว่า subcutaneous แปลว่าใต้ผิวหนัง emphysema ก็คือเป็นเหมือนลมที่รั่วออกมาเป็นถุงลมที่รั่วออกมา
อันตรายไหม
ถ้าใหญ่อ่ะมันก็ทำให้
ปริมาณเนาะ
ทำให้มันคล้ายๆกับแบบว่าไปเบียดบังอวัยวะอื่นๆอะไรเงี้ยได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเล็กๆก็อย่างที่ลุงไรบอกมันก็ซึมเหมือนเดิม
คือโดยตัวมันไม่ได้บอกว่าอันตรายแต่ว่ามันอ่ะเป็นเครื่องหมายบอกว่ามันมีการอาการบาดเจ็บที
่
ปอดหลอดลมหรือหน้าอกที่ค่อนข้างรุนแรง
โอ้โหอ่ะเมื่อกี้มีคำถามหนึ่งก็คือปริมาณเยอะไหมแล้วฉีดตรงไหนก็ได้หรือเปล่า
ฉีดเข้าเลือดครับ
ฉีดที่ไหนหลอดเลือดเท่านั้น
สมมติคุณฆาตกรคนนั้นเนี่ยเราฉีดตรงปลายนิ้วโป้งเท้าก
ับอย่างที่บอกมันก็ไปอยู
่ต่างกันไหม
ถ้าหมายถึงว่าฉีดในเส้นเลือดป่ะ
เออมันก็ระบบเลือดเหมือนกันใช่ไหม
หมายถึงว่าเส้นเลือดต่างกันเนี่ยฉีดแล้วมันจะมีผลต่างกันป
่
ะ
อ๋อมันก็จะเร็วก็จะช้าทีนี้คือเวลาที่ไปฉีดโอ้ปลายนิ้วโป้งเนี่ยหลอดเลือดขนาดแค่ไหนอ่ะ
จิ๋วเดียวเอง
แล้วคุณสามารถอัดสมมติว่า
หลอดท่อควาย
สมมติว่าเต็มไซลิง50ซีซีด้วยความเร็วประมาณนึงเพื่อให้มันกลายเป็นฟองอยู่ในหลอดเลือด
แล้วมันจะเข้าได้ก่อนแน่ๆ
ม
ัน
แตกก่อน
อ๋อมันก็มีแรงดันมีอะไรของมันอยู่เน
า
ะที่มันต้อง
แต่ถ้าสมมติว่าแบบโอ้ปักเข้าหลอดเลือดที่คอเงี้ยปักซุบเสร็จลมลงมาเข้าหัวใจแล้วก็ขึ้นสมองไงก็อย่างรวดเร็ว
อ๋อ
คือว่าหลอดเลือดใหญ่มาก
คือสุดท้ายก็ไปจบที่สมอง
ก็น่าจะไปจบที่สมอง
สมมติถ้าเกิดว่าเอาเข็มปักแล้วก็คือแบบไม่ดันอากาศอ่ะ
อันนี้อย่าไปลองทำตามนะครับ
ทำตามอันนี้คือเรื่องความรู้ทางการแพทย์อย่าไปทำตาม
อย่างเงี้ยมันตายเหมือนกันปะ
ฮะ
คือสมมติแบบเป็นไซลิงมีเข็
ม
แล้วก็ไม่มีตัวปิดอ่ะไม่มีตัวที่ไอเนี้ย
อ๋อ
เออแล้วก็คือปล่อยไว้เฉยๆอ่ะอากาศมันจะเข้าไป
มันซี่อย่างเงี้ย
เหรอไม่
มันไม่เข้าหรอก
มันไม่เข้าเพราะว่า
เพราะอะไรจ๋อ
แรงดันมันสูง
เพราะว่าแรงดันข้างในมันมากกว่าข้างนอก
เออก็จริง
ดันมาปั๊มจะเลือดมันจะออกตาย
แต่นั่นจึงเป็นสาเหตุที่หมอที่พยาบาลเวลาฉีดยาก็ต้องปิ๊สออก
ก็จะต้องแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะไล่ลม
ต้องใช้นิ้วดีด
หลอดอยู่นั่นแหละ
ดีดหลอด
ตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊ก
เราก็เห็นในบับเบิ้ลปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอยู
่ก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็พ่นทิ้งฟึ๊บ
เสียดาย
คือจริงมันไม่ใช่แค่เรื่องไอแอร์เอมโบลายอะไรที่บอกกันมาเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของปริมาณยาด้วยถ้านึกสภาพถ้าเกิดแอร์เยอะปรากฏที่ฉีดเข้าไปไม่มียาเลยมีแต่การยากระปิดเดียวเข้าใจไหมมันนึงตวงคุณตวงไม่ครบแบบการตวงแบบน
ึงดังนั้นคือจริงๆแบบว่าคือถ้าสมมติว่าในเข็มมันจะมีแอร์นิดหน่อยหรือว่ามีเป็นฟองอากาศได้ขนาดเล็กๆอยู่ในสายน้ำเกลือ นิด
ๆซึ่งมันก็ต้องมีอยู่แล้วนะเวลาเราเปลี่ยนหรือทำอะไร
เปลี่ยนอะไรก็มีอ่ะแต่จริงๆคือด้วยความที่มันเราทำกันเป็นมาตรฐานก็คือเราก็ปล่อยให้แอร์มันไหลออกก่อนที่จะเสียบ
เราก็ไม่อยากให้มีแอร์นั่นแหละถูกต้องแต่จริงๆแล้วแอร์ปริมาณเล็กน้อยขนาดนั้นจะไม่ได้ส่ง
ไม่ได้ส่งผลอะไร
เราไม่ต้องแบบวิตกกังวลว่าคุณพยาบาลดีดพอหรือยัง
อ้าวอย่างนี้แบบในเหมือนในหนังที่เขาแบบมีซีนฆาตกรรมโดยการฉีดอากาศเข้าไปในเส
้นเลือดมันจอดวิธีฆาตกรรม
มันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบหลอดเล็กๆเหมือนในหนังอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
คือถ้าอยู่ในเราเรียกว่าในเนี่ยนะในบรรยากาศปกติที่หนึ่งบรรยากาศตรงเนี้ยที่พื้นราบเนี้ยก็ต้องใช้ปริมาณเยอะประมาณหนึ่งเลยทีเดียวยกเว้นว่ามันจะเฉพาะเจาะจงมากว่าแบบโอ้เข้าไปตรงบริเวณหลอดเลือดสมองซึ่งหลอดมันเล็กละโอเคอะแอร์เพียงนิดเดียวก็สามารถทำให้มันแย่ได้อย่างน้อยก็เป็นสโตรก
นี่เอง
การหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคล้ายๆว่ามันมีหลักการคล้ายๆกันมีอากาศเข้าไปปนอยู่ในร่างกายก็มันมีอาการที่เรียกว่าน้ำหนีบน้ำหนีบนี่คืออะไรครับ
เปล่ายกมือถามไงว่าอะไรคืออะไรคะ
เออ
ก็คือเวลาที่มันเป็นโรคที่มักจะเกิดกับนักดำน้ำเวลาที่
ดำลงไปเรียกว่า
ดำลงไปลึกๆแล้วก็คือตอนลอยตัวขึ้นมาเนี่ยเขาทำกิจการที่ทำกิจกรรมที่เรียกว่าพักน้ำไม่พอ
พักน้ำ
ภาษาไทยมันก็ไอ้นี่เนาะ
พักน้ำ
นี่ทำเองครับ
อ
ัน
น
ี
้ภาษาที่นักดำน้ำเขารู้กันแล้วกันนะ
ครับครับ
เวลาที่เราดำลงไปลึกๆเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดกันไว้ว่าเวลาที่มันมีแรงดันอัดเนี่ยก็คือก๊าซมันจะสามารถละลายในหลอดเลือดได
้
จะละลายในของเหลวได้จะละลายน้ำได
้นึกสภาพเหมือนกับน้ำอัดลมอีกแล้ว
น้ำอัดลมครับ
เพราะว่าถ้าเกิดมีเพรสเชอร์สูงๆก็เหมือนกันเป็นการฟอร์ซให้อากาศหรือว่า
แก๊ส
เน
ี่
ยมันเป็นละลายในน้ำ
ค่ะ
เพราะฉะนั้น
ตอน
แก๊สเราที่อยู่ข้างบนซึ่งอากาศไม่ละลาย
มันก็ละลายประมาณนึงแต่ทีนี้พอเวลาเราลงไปใต้น้ำเยอะๆเพเชอร์มันเยอะ
คือถ้ากี่เมตร
น่าจะเกิน1บรรยากาศลงไปเกินเท่าไหร่วะจะกี่เมตรวะ
ไม่รู
้1บรรยากาศนี่กี่เมตรอ่ะ
ไม่รู้คุณรู้ฝั่งที่เป็นนักดำน้ำสามารถเติมได้นะครับ
มาช่วยบอกเราหน่อย
อ่ะ1กิโล
บ้า
เหรอลงไปไม่ประมาณสัก
200
ไม่ถึงประมาณสัก
มัน20 30เมตร
เดียว
เหรออ ืมโอเค50
น้อยกว่านั้น
จริงเหร
อ
โอเคอันนี้คือต้องเป็นดำแบบที่เขาเรียก
สกูบา
สกูบา
ใช่ใช่ก็ที่ส่วนใหญ่เขาพอลงไปปั๊บแล้ว
ดำแบบ
สมมติว่าคนมือใหม่ไปเห็นอะไรก็ตกใจว้าฉลามเลย
ก็รีบขึ้นมา
เขาเลยต้องมีการเทรนกันก่อนเนอะเพื่อป้องกันโรคนี้เกิดขึ้นมาอาจจะเป็นหลักการมันคือยังไงนะ
หลักการมันก็คือว่าพอเวลาที่ลงไปลึกประมาณหนึ่งแก๊สต่างๆที่เราคือโดยเฉพาะยิ่งแก๊สที่เราหายใจจากถังสกูบาม ันก็จะละลายลงไปในน้ำเลือดมากขึ้น
คือแก๊สมันละลายเข้าไปในเลือดได้ดีขึ้น
ใช่แก๊สมันเลือดละลายไป
เพราะโดนอัด
เพราะใช่เพราะแรงดันรอบๆด้วย
แล้วไงต่อ
ทีนี้พอเวลาที่ฮะ
ก็ดีสิ
รู้สึกเสพสารได้เต็มที่ป่ะ
แบบไอ้นี่มากเวลาที่เราไฮเปอร์แบบหายใจแบบเยียบเรือนกายเวลาแพนิค
ไม่เกี่ยว
เพราะว่า
บรรยากาศ
ข้องกับความดันความดันอากาศ
ลืมมันไปนะคะท่านคุณผู้ฟัง
ทีนี้พอเวลาที่เราลอยตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนี่ย
แรงดันมันลดลง
แรงดันมันลดลงดังนั้นคือไออากาศที่ปกติมันจะอยู่ในสภาพแบบเหมือนละลายอยู่ในของเหลวปกติพอเวลาแรงดันลดลงสุดปุ๊บมันก็จะกลับสภาพเป็นแก๊สกลับมาอย่างรวดเร็วนึกถึงเวลาตอนเปิดขวดน้ำมันลมป๊อกฟู่มาม
ันถ้าน้ำอะลมอะมันฟู่ขึ้นผิวน้ำแล้วอย่างนี้มันฟู่ไปไหน
มันก็ฟู่อยู่ในเลือดไง
ฟู่ขึ้นหัวใช่ป่ะ
มันก็ฟู่อยู่ในเลือดแล้วมันก็จะไปตามมันก็จะไปตามที่ต่างๆแล้วแต่ว่าฟองมันจะลอยไปไหนตามที่
มันขึ้นอยู่ว่าเลือดตรงไหน
ก็คือกระจาย310หรือสมอะไร
ใช่คือโดยมากมันจะเข้าไปอยู่ที่ข
้อฮะทำไมถึงต้องเป็นข
้อคือในข้อก็มีของเหลวเป็นของเหลวหล่อลื่นที่อยู่ในข
้อ
ปกติเวลาที่ลงไปคือธรรมดามันก็จะมีฟองอากาศอยู่ในข้อแล้วเนาะเนี่ยฟองอากาศเนี่ยที่หักนิ้วเนี่ย
ฟังแล้วฟังแล้วเสียวใจ
ใช่ไหมทีนี้พอเวลาที่ลงไปลึกๆเนี่ยลงไปใต้น้ำลึกๆเนี่ยพวกฟองพวกแก๊สพวกอะไรมันก็ละลายอยู่ในน้ำไขข้อเพิ่มขึ้นด้วยพอเวลากลับขึ้นมาปุ๊บไอเนี้ยมันก็กลายเป็นฟองใหญ่ๆดังนั้นคืออาการแรกๆที่บอกว่ากลับแบบขึ้นมาคือปวดข้อบวม
เพราะว่ามีฟองอากาศอยู่ข้างใน
ใช่เยอะแล้วก็มันกลับสภาพเป็นฟองอากาศขึ้นมาอย่างรวดเร็วส่วนอย่างที่สองก็คนที่ดำน้ำนานๆดำลึกๆด้วยดำนานๆด้วยแล้วกลับขึ้นมาบนผิวน้ำอย่างรวดเร็วอ่ะพวกนี้คือมันจะมีฟองอากาศที่อยู่ในหลอดเลือดมันกลับจากที่ละลายอยู่ในเลือดมันกลับมาเป็นแก๊สอย่างรวดเร็วมันจะกลายเป็นฟองแล้วก็ฟองพวกนี้บางทีมันก็จะไหลไปตามหลอดเลือดส่วนปลาย
ขนาดนั้น
ซึ่งก็แบบเดียวกับการฉีดยาฉีดอากาศเข้าไป
แต่ทีนี้คือเนื่องจากว่ามันเป็นของที่มันอยู่ในหลอดเลือดเราอยู่แล้วเนี่ยมันเกิดฟิซซี่ขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมาตอนที่มันอยู่ในหลอดเลือดสมองเนี่ยก็สโตรกรับประทาน
อ๋อแตกได้เหมือนกัน
ไม่แตกอ่ะคือมันเข้าไปอุด
ทั้งที่แต่เดิมมันก็อยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วเนี่ย
แต่นี้คือหมายถึงว่ามันกลับเวลาที่กลับขึ้นมาแล้วลดแรงดันอย่างรวดเร็วมันก็จะทำให้อากาศที่ละลายอยู่อ่ะกลับ
จับตัว
กลับขึ้นมาเป็นฟองมันขยายโมเลกุลมันขยายอ่ะไม่ใช่
โมเลก
ุลสิวะ
มันแอดมันขยายตัว
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะความห่างของโมเลกุลอ่ะมัน
ขยายตัว
จากที่มันโดนแรงดันเนี่ยอัดอยู
่
ตอนนี้คือแรงดันมันคลายแล้วเขาบอกโอ้กูสบายละ
มีภาชนะใหญ่ขึ้น
กันดีกว่าไปวิ่งเล่นกันก็แบบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น
วิ่งที่ไหนกันที่สมอง
เย้พวกนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าวิธีการป้องกันก็คือต้องมีระยะพักน้ำจากที่แบบลึกมากๆขึ้นมาถึงระดับ
เด็กนิดนึง
เด็กนิดนึงก่อนให้
ร่างกายปรับตัว
จะบอกว่าร่างกายปรับตัวก็ได้แต่จริงก็คือว่าทำให้อากาศที่มันละลายอยู่อ่ะมันโอเคขึ้นมาเป็นฟองเล็กๆก่อนแล้วระหว่างนั้นคือมันก็จะค่อยๆกลับไปที่ปอดแล้วก็หายใจออก
นึกภาพออกแล้วเวลาคนที่ดำน้ำแล้วมันมีแบบฟองอากาศออกมา
คือปกติถ้านึกแบบพวกสารคดีใต้ทะเลใช่ไหมเวลาที่เขาดำลงไปลึกๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาที่เขาหายใจออกมามันมีฟองว่าฟองที่ออกมาจากตรงเอาเลทอ่ะมันเล็กมากเลยรุ้งแต่พอมันขึ้นมาที่ผิวน้ำอ่ะ
มันรวมกัน
มันบึ้มมาก
เคยเห็นเคยไปเที่ยวอะไรนะอควาเรียมใช่ไหมเราก็จะเห็นอารมณ์ประมาณนี้คือข้างล่างมันแบบก็เป็นฟองเล็กๆแต่มันเป็นรอยบนผิวน้ำแล้วมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมอันเกิดเดียวกันว่า
หลักการเดียวกัน
ว่า
เท่
เดี๋ยวไปดูอควาเรียมนะครับใครไปครั้งต่อไปเอ๊ะมีป่ะมีตรงอันนี้ยังเปิดอยู่ป่ะ
ยังเปิดอยู่
โอเค
ที่พื้นที่ไหนอ่ะพาราคอน
เนี่ยแล้วทีนี้คือถ้าสมมติว่ามันดันเกิดอาการขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็จะโรคนี้มีชื่อภาษาอังกฤษทางการคือ decompression sickness หรือว่าโรคเบนเป็นชื่อเล่น
เบน
ทำไมเบนอ่ะ
ทำไมถึงชื่อเบน
เบนแปลว่างอเบน
นะมันปวดจนตัวง
อ
คอก็งอกองอขิงประมาณนี้เขาบอกว่าตอนที่เจอโรคนี้ครั้งแรกกับเป็นพวกคนงานที่ลงไปทำต่อหม้อสะพานที่แบบลึกมากๆอ่ะแล้วก็คือกลับขึ้นมาแล้วคือแบบว่าเป็นคนคนหยุดคนไข้มีอาการแบบปวดข้อปวดตัวแบบบ่อยมากเยอะมาก
ก็คือน้ำหนีบแล้วมันน้ำหนีบได้ยังไงเบนกับน้ำหนีบ
ฮะ
แล้วไม่ถึงประธานเองเป็นน้ำหนีบ
น้ำหนีบก็คือดำน้ำ
ก็ดำน้ำลงไป
ก็ขึ้นมาแล้วมันหนีบ
ก็ขึ้นมาแล้วก็แบบมันปวดเหมือนถูกหนีบ
เหมือนหิมะกัดอะงงไหม
น่าจะประมาณนั้นนะ
โอเคเข้าใจยากจังภาษาไทย
โอเคอาการก็คือปวดข้องอกระดูกแล้วทีนี้ถ้าหนักสุดๆก็คือเป็นสโตรกเลย
ก็เป็นสโตรกได้หรือว่ามีอาการอื่นๆบางทีก็จะมีปวดตามตัวยิบตามตัวเพราะว่าฟองมันก็ขึ้นมาตามใช่ฟองมันก็มาตามหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงผิวหนังหรือตามที่ต่างๆได้
แล้วทีนี้วิธีรักษา
ถ้าเกิดอาการขึ้นแล้วก็โดยมากจะเข้าเราเรียกว่า compression chamber เป็น hyperbaric chamber
ตอนไฮโซ
มันเป็นยังไง
หมายความเข้าห้องแรงดันเงี้ยเหรอ
เข้าห้องแรงดัน
เฮ้ย
ไม่ใช่หม้อแรงดันนะ
เหมือนเข้าไปหม้อร้อนปะ
เพื่อทำให้มันกลับลงไปแล้วก็ค่อยๆปรับให้
ถูกต้อง
ก
ก็พวกนี้จะมี
นี่ว่ากันตรงๆเลยเหรออ
้าวก็ใช่ไง
เท่ว่ะ
ให้ไปดำใหม่ได้ป่ะ
เมื่อก่อนเขาก็อาจจะมีการรักษาแบบนี้อยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้คือมันมี
คุณไปดำใหม่เดี๋ยวนี้อะไรเง
ี้ยเราว่าดำใหม่มันถูกกว่าเยอะเลยนะ
แต่ตอนนี้มันก็มี compression chamber ไม่ใช่สิเราต้องเรียกว่า hyperbaric
แต่ปอนทิศมันอาจจะดูแลยากมั้งคือหมอต้องลงไปดำไอ้คุณไปถึงหรือยังอะไรประมาณอย่างเง
ี้
ย
ก็เชือกลงไป5เมตร10เมตรเลย
ก็เป็น hyperbaric chamber พวกนี้ก็มีตามไหนบ้างพวกนี้ก็มีตามโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับทะเลและทหารเช่นถ้าที่สัตหีบ
ก็มี
สมเด็จสิริกิติ์ใช่ไหมที่สัตหีบมีที่สมเด็จพระปิ่นเกล้าที่เป็นโรงพยาบาลทหารเรือมีนอกนั้นก็จะมีตามโรงเรียนแพทย์แล้วก
็ไม่มี
โรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆบางแห่ง
โรงเรียนแพทย์บางที่ก็ไม่มีครับ
ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับทะเลอ่ะ
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทะเล
อาจจะขุดลงไปในเหมืองอะไรอย่างเงี้ย
พวกนี้ก็คือพอเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็จะแบบเพิ่มความดันนะลงไป1บรรยากาศ2บรรยากาศ3บรรยากาศเพื่อให้ฟองที่มันใหญ่อ่ะมันกลับไปเล็ก
ลง
นี่มันต้องฝึกวิธี
ให้ละลายใหม่
ให้มันละลายลงไปในหลอดเลือดใหม่แล้วคือเขาก็จะมีเรจิเมนต์นะว่าต้องอยู่ที
่แรง
ด
ัน
ตรงเน
ี้
ยกี่นาทีแล้วก็กลับขึ้นมาที่ตรงเนี้ยกี่นาทีตรงนี้กี่นาทีเพื่อที่ว่าจะใหฟองมันค่อยๆกลับแก๊สที่ละลายอยู่มันค่อยๆค่อยกลายเป็นฟองเล็กๆแล้วก็เคลื่อนไปที่ปอดให้เราหายใจออก
ให้ร่างกายมันค่อยๆบรีส
เป็นฟองนึกว่าแบบเรือออกมา
แต่อันนี้มันไม่ได้เป็นห้องใหญ่เหมือนห้องแรงโน้มถ่วงของเบจิต้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
มันมี
ทั้งแบบที่เป็น
แล้วแต่ที่เลย
มันมีทั้งแบบที่เป็นโรงแก้ว
ตอนแรกคิดว่าตอนแรกคิดว่าเหมือนโรงแก้วงั้นหรือว่าเป็นตู้โทรศัพท์อะไรอย่างงี
้ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่เหมือนอย่างโรงพยาบาลที่เขาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะมาเป็นห้องเลย
เข้าไปนั่งเซาหน้ากันเงี้ยหรอ
ใช่ๆๆ
เข้าไปทีละ 4-5 คนอะไรเงี้ย
นั่งเบ้ากันแล้วก็โอ๊ะ
ใช่ๆ
จังเลยเลือดกำเดาไหลแล้วเนี่ยอะไรเงี้ย
ดูทรมาน
ใช่ๆก็จะห้องใหญ่ประมาณใช่ประมาณซาวน่าได้อะ
ก็นั่นแหละ
อยู่มาสัก 4-5
เจ็บวะ
มานั่งมองหน้ากันก็มีก็จะมีตัวครอบหัวอยู่ด้วยบอกว่านี่เคยเข้าไหมนี่ก็เคยเข้า
เอาไปทำไม
เหรอ
ฮะก็ตอนเทรน
โดนนี่
เป็นรีสิเดนต์ก็ไปต้องไป
ไปลองนั่งเล่นเงี้ยเหร
อเวลาที่ตอนเป็นรีสิเดนต์เอเมอร์เจนซี่เมดอ่ะมันจะไปผ่านตามโรงพยาบาลต่างๆมันจะไป
ดูไปลองดูว่ามันเป็นยังไง
ถูกต้องก็จะไปแบบพวกโรงพยาบาลฐานเรือเราเรียกว่าผ่านดำน้ำกับผ่านอากาศกับผ่านดำน้ำก็คือไปก็คือไปโรงพยาบาลฐานอากาศหรือไปโรงพยาบาลฐานเรือ
คือไปเพื่อให้รู้ว่าเขาทำอะไรกันประมาณนี้ไปในฐานะหมอที่ดูงานไม่ใช่ไปฐานะคนไข้ใช่ไหม
ไม่ใช่
แต่ได้ลองเข้าไปนั่งดูปะ
เข้าไปนั่ง
แล้วเขาอัดความดันเข้าจริงๆเน
ี่
ย
ความดันใช่
แล้วเป็นไงบ้าง
ข้างในมันก็จะมันจะอึดอัดนิดหน่อยแล้วอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเวลาที่ความดันมันเพิ่ม
นี่มันซาวน่าชัด
ๆแล้วแรงน้ำถ่วงเพิ่มปะ
ไม
่ต้องแบบวิเคราะ
ห์อะไรวะ
ไม่ผมไม่เท่เลยวะก็อันนี้เหมือนซ้อมไว้นะเผื่อวันหนึ่งเราเดินทางไปอวกาศหรือว่าไปใต้พื้นโลกอะไร
เนี่ยตอนที่ไปโรงพยาบาลฐานอากาศก็มันจะมีห้องเราเรียกว่าเป็นไฮโปแบริกแชมเบอร์คือเป็นห้องที่ค่อยๆลดความดันอากาศข้างในลงจะทำให้พวกแก๊สออกซิเจนพวกอะไรเงี้ยมันเบาบางลง
อันนี้เหมือนขึ้นยอดเขาแล้ว
เหมือนขึ้นยอดเขาเหมือนขึ้นเครื่องบินที่สูงซึ่งปกติเวลาพวกนักบินที่เขาฝึกแล้วขึ้นที่สูงเยอะๆอ่ะพวกนี้มันจะมีปัญหาว่าออกซิเจนมันไม่พอออกซิเจนมันไม่พอปกติถ้าสมมติว่าเห็นคนขับเครื่องบินขับไล่อ่ะก็จะต้องใส่ออกซิเจนมาสก์อยู่ใช่ไหม
อ๋อใช่
พวกนี้มันจะคอยอัดลมอัดออกซิเจนเข้าไปให้เราหายใจเพิ่มแรงดันของออกซิเจนเพื่อที่จะให้สมองได้ออกซิเจนพออ
ืม
เพราะงั้นแบบเหมือนขึ้นที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะแบบว่าหน้ามืดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจการทำงานอะไรที่มันอยู่ข้างบน
สมองก็จะอ่องๆใช่ไหม
มันจะอ่องมากเลยคืออารมณ์แบบว่าพอเข้าไปนั่งในห้องนี้ใช่ไหมถ้าเขาพอเริ่มลดความดันเนี่ยเขาจะมีกล่องแบบกล่องเหมือนกล่องเด็กเล่นให้อันนึงว่าเป็นบล็อกอะบล็อกใส่ตามรูอะ
อ
ันนี้เป็นรูปดาวนะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เป็นสามเหลี่ยม
แล้วก็บังคับให้เล่น
แล้วก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆแล้วผมก็ลดความดันไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเริ่ม มันก็จะเริ่มไปไม่ถูกเมาเริ่มไปไม่ถูกสักพักหนึ่งก็จะแบบหน้ามืด
เ
พราะขาดออกซิเจน
เออซึ่งไอเลยสนใจเรื่องความดันดังนั้นมันก็จะมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นกับอย่างคนที่ดิ่งพระสุธาอะไรลงมานี่เป็นปะ
เป็นอาจจะเป็นหมายถึงว่ายังไงหมายถึง
คือมันการเจอการเปลี่ยนแปลงความดันจากข้างนอกเยอะๆอย่างเงี้ยความกดอากาศอ
่ะแต่ว่า จากข้างบนลงมาข้างล่างอ่ะไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
เพิ่มขึ้นเพิ่ม
ขึ้นเพราะว่าความดันอากาศมันเพิ่มไงจากข้างบนนี่มันต่ำลงมาแล้วก็ลงมาที่พื้น
อ
่ะนั้นดิ่งพระสุธาไม่ค่อยเจออะไรยกเว้นแต่ว่าคือขึ้นไปสูงมากแล้วก็คืออยู่ในอยู่ใน environment ข้างนอกเครื่องบินน่ะที่ไม่ได้อัดความดันไว้ในเคบินน่ะพวกนี้จะมีปัญหาว่าออกซิเจนข้างบนน่ะมันเบาบางมากพวกนี้ก็ต้องใส่หน้ากากออกซิเจนก่อนที่จะโดดออกมาจากเครื่องบิน
ก็เตือนคุณผู้ฟังที่ชอบไปอาศัยห้องเก็บกระเป๋าอะไรเงี้ยในเครื่องบินเนี่ยแล้วก็ข้ามประเทศเหรอเดี๋ยวนี้ไง
ปกติเครื่องบินโดยสารเครื่องบินพาณิชย์มันก็จะปรับแรงดันในห้องเคบินอยู่ที่ประมาณ 5,000 ถึง 6,000
ฟุต
ซึ่งโอเคตรงเนี้ยไม่มีปัญหาเพราะว่าหายใจได้ตามปกติออกซิเจนไม่ได้เบาบางมากขนาดนั้นแต่พอมันขึ้นไปเกิน 10,000 หรือ 18,000 ฟุตเนี่ยพวกนี้ออกซิเจนมันเริ่มเบาบางจนกระทั่งแบบว่าอาจจะเริ่มทำงานไม่ได้สำหรับคนพื้นราบนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่อยู่บนดอยอยู่แล้วเนี้ยอาจจะ
ยังเบาไหวใช่ไหมฝึก
มาแล้ว
ฝึก
ชินแล้ว
คนที่อยู่บนดอยเนี้ยก็จะปรับตัวที่สูงมากๆก็จะปรับตัวโดยร่างกายมันสร้างเป็นเลือดแดงเพิ่มขึ้น
นี่ก็จะกลายเป็นมนุษย์อีกเผ่าพันธุ์
เพื่อเก็บอากาศให้ได้ทุกเม็ดเพื่อเก็บออกซิเจนให้ได้ทุกเม็ด
โหเจ๋งป่ะโอเคก็นี่แหละครับก็เรื่องของออกซิเจนในเลือดเลย
เป็นอย่างนี้ได้ไงวะการในเลือดกันเป็นอะไร
มาใกล้เหมือนกันนะเนี่ย
บายบาย